Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілей отыра, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, қуаныш, табыс болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгінгі күндеріңіз көтеріңкі көңіл күйде өтсін деген жақсы тілегіммен бүгінгі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін қымбатты радио тыңдармандар, 31 қазан 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 40 секундты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз біздің сағат 10:00-ге дейін 1 сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Я, тікелей эфир болғандықтан қымбатты радио тыңдармандар бізге хабарласып, хат жазып, ой-пікір айтуға әбде мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Я, бүгін сәрсенбінің сәтті күні, жұмыстарыңызға жақсылық, табыс тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Я, сонымен қатар, бүгін осы біздің тақырымызда ерекше болғалы тұр. Я, тақырымызды сіздерге тағы да айта кетейін. Мінезің жақсы болса деп аталады. Я, жалпы мінез қалай қалыптасады, қалай келеді, қымбатты радио тыңдармандар, осы туралы бірер әңгіме дүкен құрсақ деген ойдамын. Я, біз тікелей эфирдамыз, сондықтан хабарласып, өзіңіз туралы айтуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, бүгінгі күн сұрағы әрине, мінезіңіз қандай? Я, осы туралы айтсаңыз болады. Я, немесе қандай мінезді адамдарды білесіздер, осы туралы да әңгіме етіңіздер. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, осы мінез қайдан пайда болады, осының төңірегінде бүгін әңгіме дүкенетейік. Және біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі естеріңізге сала кетейін, бұл сол бұрынғы 877-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, сонымен қатар біздің дайындаған, сіздерге арналған тұрақты айдарларымыз бар, және қызықты да тартымды деректеріміз бен мәліметтеріміз бар, қымбатты радио тыңдармандар, арнамызды алыстамаңыздар. Я, бүгін бізбен бірге бір сағат көлемінде болыңыздар, өте қызық тартымды болады деген үміттемін және сенімдемін. Ендеше қазір жақсы бір әнменен ары қарай жалға болайық. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жақында
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Иә, қош келдіңіздер. Біздің таңсары бағдарламасы басталып кетті. Осы бір керемет әнді орындаған жігіттер тобы болатын. Бұл келсеңші күніммен бірге. Иә, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Иә, 31 қазан 2018 жыл бүгінгі күн. Иә, Алматы уақыты 9 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Яғни бүгінгі күннің ауа райы болжамы мынадай болады екен. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 10 градус болады деген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 6 градус көрсетіп тұр. Я, күн жаңбырлы болады делінген екен. Және елордамыз Астанада күндізгі ауа температурасы минус 3 градус, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 4 градус екен. Елордамыз Астанада қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды. Яғни бүгін күн жаңбырлы болады дегендіктен, болжағандықтан қолдарыңызға қол шатырларыңызды алып шыққандарыңыз дұрыс болар деген ойдамын. Я, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгінгі тақырып мінезің жақсы болса деген осы бір тақырыпты алып отырмыз. Я, адамның мінезі қандай? Я, адам мінезі қайдан пайда болады? Ол қалай қалыптасады? Осы туралы бүгін әңгіме дүкен құрамыз. Я, алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қайталап кетейін, біздің студия телефон нөмірін 877-724-30 нөміріне хабарласып, хат жазып, қоңырау шалыңыздар. Я, темперамент қасиеттеріндегі көп түрлілік, даралық ерекшеліктер кешенін тұтастай сипаттай алмайды. Адамдар арасындағы айырмашылықтың көп түрлілігі соншалық, олар өмірдің барлық қырларынан көрінеді деді. Адамдар тек сырт бейнесімен ғана емес, күллі психикалық құрылымымен, яғни басқа адамдармен зеттаға қатысты әрекет қылық мәнерімен қарым-қатынасқа түсу тәсілдермен ерекшеленеді дейді. Әр адамның психикасы мен тұлғасына қайталанбастық тән. Бұл адамның даралығын көрсетеді. Яғни мінез даралықтың негізгі құраушы бөлігі дейді. Мінез сөзі өмірде және көркем әдебиетте кеңінен қолданылатын сөз. Бұл басқа адамдармен қатынаса отырып, әр адам өз мінезін танытады және өзгені де бағалай біледі. Я, күнделікті өмірде жалпы мінезді біз жақсы мінезді адам деп жатамыз, жаман мінезді адам деп жатамыз кейде. Кейде ауыр, кейде жеңіл мінезді адамдар деп сипаттайтынымыз бар. Я, ара қатынасымыз бұзылған жағдайда әдетте мінезіміз келіспеді деп те жауап беріп жатамыз. Я, түрліше мінез иелері ұқсас жағдайларда әртүрлі іс-әрекет жасайды. Я, күйзеледі екен. Егер біз келесі адамның мінезін жетік білетін болсақ, онда бізге оның әрекеттерін түсінуде оңайға соғады. Ендеше ол адаммен қатынасудың тиімді стилін таңдап, белгілі жағдайлардағы әрекет қылықтарын болжай аламыз. Я, мінез ерекшеліктері жайлы білім мамандары жұмысқа қабылдауда, әсіресе жауапты қызметке тағайындауда, бірлескен әрекетті орындауды тапсыруға байланысты топтарға біріктіруде маңызды. Сонымен қатар, шиеленістерді шешуде, ұжымда жағымды психологиялық ахуалды орнатуда, қарым-қатынас тиімділігін арттыруда мінез жайлы түсінік аса қажет екені бәрімізге белгілі. Я, мінез туралы алғашқы ғылыми түсініктер ерте заманнан келе жатқан екен. Ол әр адамның өзіндік адамгершілік қасиеттерін мен ойларынан болады деп сипаттаған екен. Белгілі Аристотельдің есімімен байланысты. Я, бұның бәрі оның шәкірті ежелгі грек философы Теофраст адами ерекшеліктерді жүйелеп, оның 30 қасиетін көрсеткен екен. Мысалы, сайқал, жасампаз, сөзшең, тағы басқа осылар іспетті. Я, Теофраст өзінің этнический характері трактаты арқылы ғылымға мінез, яғни бұл термин характер деген термин, яғни қасиет, сапа деген сөзге сөзбен байланысты. Кейін француз жазушысы Лабрюрер ұзақ уақыт бойында зиялы қауымның қылықтарын бақылай келе, мінездің мыңнан аса типтік қасиеттерін сипаттаған екен. Я, психологияның басты мақсаты тұлға мен мінезді зерттеу деп есептеген Лазурский. Мінездің мәнін, құрылымын, типтерін және дамуын қарастырған психология ғылымының бір саласы мінез наманы да жасаған осы екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл мінезге байланысты бірер сіздерге мәлімет беріп отырғаным. Я, біздің алдымызда әлі қызықты да тартымды деректеріміз өте көп. Арнамыздан алыстамаңыздар, біз әлі мінездің әр түрлерін, типтерін айтатын боламыз. Я, мінез жанның айнасы, мінезді қалай өзгерте аламыз. Я, мінездің типтері және сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымызды алдымызда бізді күтіп отыр. Сонда қымбаттар тыңдармандар, я, хабарласыңыздар, өте қызық, өте тартымды болуға тиіс. Өткені әр адамның мінезі әр түрлі. Типтер жатамыз, сіздің мінезіңіз қандай? Бүгінгі күн сұрағы, сіздің мінезіңіз қандай? Немесе басқалардың осы мінезіне көзқарасыңыз қандай? Осы туралы ой-пікір бүгін айта отырсаңыздар болады. 8-707-724-30. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге тағы да кезек беріп алайық. Содан кейін де түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемім. Күлгенің сенің, күлгенің сенің әдемі. Жадырап жаздай жүргенің сенің әдемі. Жарығың сенің, жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемім.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Жаңа қосылып жатқан қатарымызға, қадірмен тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келеді тағы да. Мінез туралы бүгін айтып жатырмыз. Мінезіңіз қандай? Мінезің жақсы болса деген тақырыпты негізге алып отырмыз. Мінездің түрлері мен типтері туралы сіздерге жаңа ғана уәде етіп кеткенмін. Осы туралы бірер қызықты мәліметтерді бере кетейін. Мінез адамға туа бітті қалыптасып, өзгеріп отыратын қасиеттерінің жиынтығы. Ол қоршаған ортаға, айналасындағы адамдарға реакциясынан көрінеді. Мінез ерекшелігі жөнінде ерте заманнан бері зерттеліп келген. Бұл туралы қазір жоғарыда айтып кеткендей, ең алғаш мінезді зерттеп сипаттаған адам бұл Теофраст. Одан кейін Бен, Рибо, Кант, Фуле, Личко, Ленгард сынды ғалымдар мінезді зерттеп бірнеше түрге, типтерге бөліп қарастырған екен. Осы бір типтерді біз қазір сіздерге айтып оқи кетейін. Сіз өзіңіздің мінезіңіз қай типке жататыны туралы ойланып көріңіз. Гипертимді тип дейді, бұл қозғалысқа бейім тип, тым көп қозғалатыны әсерінен тәртіпсіздікке де бой беріп жатады. Шулы ортаны, көпшілік жиналған жерді өте жақсы көреді, өзгелердің алдында артықшылықтарын көрсетіп қалғысы да кеп тұрады. Сөзшең адам, мақтауды жаны сүйеді, өзінің де мақтаншақтығы бар. Көп нәрсеге аса қызығушылық танытады, отбасылық қоғамдық міндеттеріне жауапкершілікпен қарамағандықтан қақтығысқа жиі түсіп жататыны рас. Жестері мен мимикалары айқын, оптимист, бойында күш-қуаты мол адам екен. Бұл типті гипертимді тип деп аталады. Ал келесі тип бұл циклоид тип деп аталады екен. Көп жағдайда бұндай адамдар бейжай күй танытады, жалғыздықты жан сүйеді, кез келген жағдайды, сөзді жүрегіне жақын қабылдайды. Сондықтан өзгелер ескерту жасағанын еш ұнатпайтын жандар екен. Ал ендеше үшінші лабилді не дистимді деп те атайтын тип бұл. Көңіл күйі ауа райынан өткен құбылмалы, өзіне өзгелердің көзқарасы қандай екен бірден байқайды. Оған тәуелді кездері де болады. Көңіл күйі нашарлаған кезінде жақындары жанынан табылып қолдау көрсеткені абзал. Бұл типтегі жандар достардың қолдауын аса жоғары бағалайды. Көп сөйлей бермейді, баяу ойланады, үйде жалғыздықта болуды жаны қалайды. Ұрыс керістен бойын аулақ салады. Әділ, байсалды және тиянақты дейді. Өте бұл да осындай типті адамдар екен. Ал келесі типті адамдар бұлны астеноневротикалық тип деп аталады екен. Ақыл ой жұмысынан тез жалығып шаршайды, көп жағдайда қалжыраған, көңілсіз күйде жүреді. Қырсықтық қасиеті де бар. Топпен жұмыс істей білмейді. Қақтығысқа бейім, жай уақытта таза, ұқыпты, балаларды жақсы көреді, ашу келгенде дүниені төңкеріп тастауға дайын. Ал бесінші тип бұл сенситивті не тежелгіш тип деп атайды екен. Көпшілік жиналған жерді үлкен компанияларды ұнатпайтын адам. Ондай жерде өзін жансыз, жайсыз сезінгендіктен сырт көзге тұйық боп көрінеді. Бейтаныс ортаға бейімделу өте қиын, ал достардың арасында ашық жарқын әзілқой, жолдас таңдауда қателікке бой ұрмайды, ірілік, ерлік мінезі бар, құмар ойындарға жаны қас, я басқа балаларға қарағанда ата-анасына тым жақын келеді, өзіне де өзгелерге де жоғары талаптар қояды дейді. Я, мойнына алған жұмыстан нәтиже шығармай қоймайды, өзіне сенімді, сезімтал, қызғаншақ, арнамысты бәрінен жоғары қоятын жандар екен. Ал енді алтыншы типтегі адам бұл психоастеникалық, не бұны педантты деп те атайды екен. Бұлар өз-өзіне де, өзгелерге де баға беруге бейім, жұмыста басқаларға зор талап қояды. Ал лидерлікте кейде басқаларға береді лидерлікті. Өзіне сенімді, интеллектісі тез дамиды, айналасындағы жағдайларды өзгелермен талқылап жүреді. Сол арқылы кезгелген жайдың дұрыс шешімдерін ойластырып қояды екен. Аздап салғырттығы бар, абайсыздығы да бар. Жанжал туса да бір жай сабырлы қалпында қала береді. Өзі соқтыққанды аямайды. Тез шешім қабылдайды, жиі ой үстінде жүреді дейді. Бұл massaget.kz сайтынан алынған әртүрлі типтегі мінездер туралы мәлімет, қымбаттар тыңдармандар. Бұның жалғасы бар. Біз жалғасына қайта оралатын боламыз. Сіз өзіңізді осы типтегі адамдардың қайсына жатқызар едіңіз, қымбатты радио тыңдарман? Сонда егер бізді зейін қойып тыңдаған болсаңыз, осы типтардың ішінен сіз қай типке жататыныңызды ойланып көрсеңіздер болады екен, қымбатты радио тыңдармандар. Одан кейін біз бұл типтер туралы қайта оралатын боламыз. Қазірше біз тағы да бір жақсы әнге куә болып алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әбдіжаппар Әлқожаның сүйген жүрек ән бірге тамашалайық.
Алдымнан зар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттің қайда, балауса балдырған қаз. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Thank you. жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, қазір ғана жоғарыда айтып кеткен әртүрлі мінез түрлері мен типтерін ары қарай таныстыруды, айтуды жалғастырайын. Иә, содан кейін жалпы өзіміздің қай типқа жататынымыз туралы тағы да ойланып көрерміз. Иә, бұл шизоид не уайымшыл тип деп аталады екен, жетінші. Иә, бұл тұйық, ұялшақ, адамдармен ашылысып сөйлесе бермейді, өзгелерді ұнатып жақтырмай отырған көзқарасымен бірден білдіріп қояды. Иә, ойларын сыртқа ашық айта бермейтін адамдар екен, алайда алтын сандықтың кілтін тауып сөйлесе, оған алған адам ішкі жаны терең қиялға толы екенін аңғаратын адамдар екен. Иә, өз қатарластарына қарағанда үлкендермен әңгімелескенді, бірге болғанды жақсы көреді, қалжың көтере біледі, мақсатына жетпей қоймайтын жандар. Жетіншіден, эпилептоид, не бұны эмотивті тип деп атайды екен. Иә, көп жағдайда көз жасыммен қорқытамын деген шешімге келеді, өзгелердің же мазасын алады, өзін басқалардан жоғары санайды, мансапта биікке көтерілу үшін бастықтардың алдында құрдай жорғалап, қолынан келгеннің бәрін жасайды, өзін өте жақсы көреді, жауапкершілігі бар, тым сезімтал адамдар. Иә, өте қызық екен. Ары қарай жалғастыратын болсам, 9-шы тип бұл истероид тип деп аталады екен. Бұлар үнемі жұртшылық назарында болуды қалайтын адамдар. Иә, ол елеусіз қалып, басқаларды мақтап жатса жақтырмайды. Иә, қай жерде де көшбасшы болғысы кеп тұрады. Иә, өзіне тым сенімділігі өзгелерге ұнамайды, басқаларға ұқсамайды, басқаша ойлайды. Эгоист, екі жүзді, жұмыстан қашатын адамдар екен. Өте қызық екен, бұлар истероидті тип деп аталған адамдардың түрлері. Тағы да бір түрі, тағы да бір типі, бұл тұрақсыз тип деп аталады екен. Ерік жігері төмен, өздігінен шешім қабылдай алмайтын адамдар, өлі балықтай өмір ағысымен қалқи беретін жандар екен. Иә, жұмыссыздықты, той думанды жақсы көреді, кәсіби қызығушылығы жоқ, болашағына алаңдамайды, айналасында барлық құбылысқа аузын ашып таңырқап жүретін типті адамдар екен. Өте қызық екен. Иә, қымбаттар тыңдармандар, бұндай адамдар да арамызда әрине өмір сүріп жатыр, бәрі бірге өмір сүріп жатырмыз. Иә, бірақ сіздер байқасаңыздар, қай мінезді адамдарды көбінесе сіз жақтырасыз, ұнатасыз, жақсы мінезді деп санайсыз, өзіңіз бағалаңыздар. Және 11-ші тип бұл экстравертивті тип деп атайды екен. Бұл адамдар, достары, таныстары өте көп адамдар екен. Ешкімнің сұрауын жауапсыз қалдырмайды, сұхбаттасушысын зейін қойып тыңдайтын адамдар екен. Достары мен жақындарына лидерлікті бере салады, көп нәрсені ойланбай істейді. Әңгіме айтып отыруға құмар, уақытты көңілді өткізуді қалайтын жандар дейді. Және соңғы 12-ші тип бұл интровертивті тип деп аталған екен. Бұлар өте тұйық, данышпандыққа бейім, жалғыздықты сүйеді, өміріне жеке кеңестеріне беру кеңестігіне біреу кірген кезде ғана шу шығарады. Ұстамды, белгілі ұстанымдармен өмір сүреді. Бірбеткей идеяларын басқаларға мойындатқысы келеді, ойы қате болса да соңына дейін дәлдеп бағады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл әртүрлі типтегі, әртүрлі мінездегі адамдардың типтері. Бұл massaget.kz сайтынан алынған қызық екен мәлімдеме, деректер. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, қазір ғана мен сіздерге 12 түр типтегі адамдардың мінез құлқы менен таныстырып кеттім. Сіз өзіңізді қай типке жатқызатын туралы тағы да ойланып көріңіз. егер сұрақтарыңыз болса, ой пікірлеріңіз болса, жазып немесе қоңырау шалып маған хабарласыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, қайталап кетейін, 877-724-30 нөмірі, телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Өте қызық екен, тағы да тартымды деректеріміз алдымызда. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір тағы да бір жақсы әлменен жалғап алайын. Тыңдармандар, бұл Ернар Айдар жарайма әніменен өте керемет көңілімізді бір көтеріп қойды деген ойдамын, ниеттемін. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Кезекті жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, назарларыңызға ұсынғым келеді. Құлақ асып тыңдап алсақ, атыраулық таэквондошы Жансель Денис Белградта өткен халықаралық жарыста жүлделі орыннан көрінді деп хабарлайды Қазақпаратқа сілтеме жасап stan.kz. Сербия астанасы Белградта таэквондодан халықаралық жарыс өтті. Азиада ойындарының күміс жүлдегері Жансель Дениз іріктеу кезеңде испаниялық және сербиялық қарсыластарын жеңді. Ал жартылай кезеңде франциялық спортшы Маева Миллермен кездесіп 4-2 есебімен жеңіске жетті. Жарыстың ақтық кезеңінде Жансель тағы бір франциялық спортшы Солена Абаулетпен күш сынасып, отандасымыз қарсыласын 5-3 есебімен жеңді. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Әр спортшы бұл жарысқа олимпиадалық көрсеткіште ұпайын жоғарылату үшін келді. Мен 4 кездесу өткізіп, оның бәрінде жеңіске жеттім. Бұл жолы 73 келі салмақ дәрежесінде өз мүмкіндігімді байқап көрдім. Алтын жүлдеден бөлек өз көрсеткішіме 10 ұпай қостым. Маған қолдау білдіргендердің бәріне алғыс айтамын, дейді Жансель Дениз. Айта кетсек, жарыстан кейін 108 ұпайға қол жеткізген Жансель Дениз әлемдік көрсеткіште 25-ші орынға жайғасты, дейді. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлаға салып отырайық. Бұл Форталазия қаласында дәрігерлер комаға түскен әйелдің есін жиғыза алмаған. Алайда жас босанған әйел сәбиін ұстағаннан кейін ерекше жағдайда өзіне келді, дейді. Бұл туралы Daily Mail басылымына сілтеме жасаған stan.kz хабарлайды. 28 жастағы Аманда да Сильва жүктілігінің соңғы аптасында эпилепсиялық талмадан кейін ауруханаға түскен екен. Дәрігерлер әйелдің тағы да талмасы ұстаған жағдайда оның және құрсағындағы сәбиінің өміріне қауіп төнетіндігін қорқып, кесір тілігі арқылы босандырып алыпты. Артынша жас босанған әйелдің денсаулығында қиындықтар пайда болып, дәрігерлер оны жасанды комаға түсіреді. Бірнеше күннен кейін аурухана қызметкерлері пациенттің өміріне ешқандай қауіп төніп тұрмағанына көз жеткізіп, оған тыныштандыратын препараттарды беруді тоқтатады. Алайда да Сильва есін жимаған, дәрігерлер қолдан келген шараның бәрін жасағанымен әйел өзіне келмеді. Осы кезде мейірбикелердің бірі пациентке сәбиін алып келуді ұсынады. Әйел ес түсіп жатса да, сәбиін ұстағаннан кейін жүрек соғысы жиелеп, көзінен жас парлаған екен. Осыдан бастап да Сильваның денсаулығында оң өзгерістер байқалып, 20 күннен кейін ауруханадан шығарылды. Біз бәрі осынша жылдам өзгереді деп күтпедік. Қуанып, жеңілдеген сезінген дәрігерлердің бәрі көз жасын тоқтата алмады, дейді мейірбике. Оның сөзінше, мұндай жағдайды түсіндіру мүмкін болмаса да, ана мен бала арасындағы байланысты тиісінше бағалау қажет, деді. Қымбатты радио тыңдармандар, өте бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз осындай жаңалықтарға толы болды. Біздің жеңімпаз таэквондошы спортшы қызымызды да шын мәнінде құттықтаймыз. Осында жағымды жаңалықтарды бізге жеткізіп жатқаны үшін, ал және жаңағы жоғарыда айтып кеткен бразилиялық әйелдің де керемет осында жақсы жаңалыққа кезіккенін байқап көріп отырмыз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар молынан көбінен бола берсін деп жақсы тілек сіздерге тағы да айтқым келіп отыр. Жағымды жаңалықтар отбасымызда, жеке өмірімізде, жұмысымызда, қай жерде жүрсек те, қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтарға жиі жолығып отырайық. Ендеше қазір тағы да бір жақсы әнменен сіздерге ұсынғым келіп отыр.
Асылжан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім, есімнен кетпейді ол бір жүрген шақтарым.
zaman. Hep bağım, parmalar kettelim. Yesimden gitmeyin o. Bir sürgün şartlarım. Hep bağım, mahvalım. Ömürlük maktanım. Yesimden gitmeydi o. Bir sürgün şartları.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Шахризат Сидахметтің орындаған мақпалжан әні болатын. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін. Жақын жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Иә, мінезің жақсы болса деп аталады. Иә, жалпы мінезіміз қандай қымбатты радио тыңдармандар? Мен кейде ойлап отырсам, батырады тыңдармандар, мінездесі жақсы адамдардың айналасында көп адамдар болып жататыны рас. Ал мінезіміз сәл қатаң, сәл қиындау, кейде жаман мінезді деп жатамыз, рушаң мінезді деп жатамыз. Сонда мінездер танытып жатсақ, біздің айналамызда адамдардың сирек кездесетіні рас. Сондықтан батырады тыңдармандар, мінезіміз жақсы болса, біздің айналамызда қоршаған адамдарда көбірек болады, достарымызда көбірек болады, туған туысқандарымызда жақсы араласып, жақсы көбірек тығыз қарым-қатынаста болатынымыз рас. Сондықтан да мінезден қателеспейік, мінезімізді өзгертуге тырысып бағайық. Мына жерде әдетте осы біздің біраз қызықты мәліметтеріміз бар, осы туралы сіздерге беріп кеткім келіп отыр. Осы мінездерді көбіміз жақсы да білетін сияқтымыз. Әртүрлі темпераменттер бар екенін жақсы білеміз. Осы туралы сіздерге бір мәліметтерді бере кетейін. Бір адамның барлық ісін басқа адамдардың істерінен айыратын сипаттарды мінез деп аталады. Адамның ойының яки ішкі сезімдерінің сипаты мінез ұғымына кірмейді екен. Ойы бір дәрежеде, һәм сезімдері бір қалыпты адамдардың мінезі әртүрлі болуға міндетті. Яки жауыз һәм мейірімді адам, құлықты һәм құлықсыз адамдар мінездес болуға мүмкін. Сондықтан мінез ақылға яки сезімге байлаулы нәрсе емес, қайратқа байлаулы һәм мінез қайрат дәрежесіне қарап былай бөлінеді екен. Егер бір адамның қайраты күшті болса, сөзінен бір айырылмайтын, екеуі екі бөлек жайылмайтын болса, ондай адамның мінезі қатты, күшті мінез, берік мінез деп те аталады екен. Ал егер де сөз бен ой мен ісі бір-бірімен қабыспайтын адамдар болса, ауыз айтқанда қол істей алмаса, ондай адамның мінезі жұмсақ мінез деп те аталады. Мінездің жасалуы мінез адамның жаратылысына қарай тума болады, һәм басқа сыртқы себептермен тұрмыс түрі, жаратылыс, жолдас, тәрбие сияқты жүре пайда болатыны да рас. Тума мінезі көбінесе тұқым қуалап келеді. Дененің аурулы яки сау болуу секилди, акылды акмак болуу, ашуулу жасык болуу секилди тума мүнөз темперамент деп аталат. Я, кымбатты радио тыңдармандар, темпераменттин түрлөрү мына мындай. Я, муну көбүз жакшы билебиз. Бул 4 түргө бөлүнөтүн көбүзге маалым. Я, сангвиник деп аталатын темперамент бул сырткы асерлерди жеңил һәм тез алуу. Бирок, терең ала алмау. Сангвиник адам ушкур, ойнакы, эти тири болот экен. Я, бирок бир асерден экинчи асерге секирип түсө беретин, бир асерге аялдап тура алмайтын тыянаксыз адам болады. Ар бир исти бастап туруп, тастап кететин болот экен. Холерик темпераменти, экинчи типтеги темперамент бул сырткы асерлерди тез һәм терең алуу. Холерик адам ар бир асер артынан салпактай бермейди. Бир алган асеринен мыкты бекем болот экен. Көздеген максатын кадагаламай, тиянактамай, жолда шала калдырмайды, табанды кайратты болады. Кыйын кыстоо маселени тез шешеди, тез орундайды, бирок холерик адамдын ашуу шапшаң һәм катты болады. Сол ашуу себебинен көп вакытта ынамсыз иштер иштеп тастайтыны рас. Тіпті бір бет қиянқы болады екен. Я, флегматик деген темперамент бар, бұл үшінші типтегі темперамент. Бұлар әсерлерді әлсіз алу, һәм ішкі сөздердің, сезімдердің созалаң оянуы. Бірақ түбі берік болады. Флегматик адам ауыр мінезді адам, түрлі әсерге көрсе қыздар болмайды. Мәселен, тез шешуге асықпайды, іс істегенде саспайды дейді. Шапшаң ашу, қызу мінез болмайды, салқын қанды болады. Басын көріп, басын жарып, көзін шығарып, жан алып, жан беріп, істі тез бастап кете алмайды. Бірақ бір бастаса, салпақтап артынан қалмайды дейді. Одан кейінгі соңғы типтегі адамдарды көбімізге белгілі, бұл меланхолик темпераменті. Я, адамның ішкі сезімдерінің бегінде болуы, өзінің ішкі сезімдеріне, жалпы айтқанда өзінің ішкі дүниесіне берілген адамдар екен. Меланхолик адам аулақты жақсы көреді. Я, ешкімге сенбейді, істі қалтылдақ, жасқаншақ болады. Тұрмыста кедерге ұшыраса, оның жөні жығылып, қайраты сөніп, жасып қалады. Меланхолик адамның үміттен уайымы, қуаныштан қайғысы көп болады екен. Аз ғана кедерге оны қалың уайымға, қайғыға түсіреді. Меланхолик адам өзіне берілген, өзім деген кісіге құл болғандай жақсы болады екен. Бірақ ана кісіден бұған жақпайтын қарсы мінез шығып қалса, оған қас болып кетеді. Мұндай меланхолик адамның сіркесі су көтермейді дейді. Сондықтан мұндай адам бір бет қыңыр қисық болады. Темпераменттің бұл 4 түрі бір-біріне қатыспай, таза күйінде ғана болады деуге де болмайды әрине. Көбінесе бұлар бір-біріне аралас болады. Мысалы, бір адамда сангвиник пен холерик темперамент аралас болуы мүмкін, бір адамда флегматик пен холерик темперамент аралас та болуы мүмкін. Ал темперамент тұрмыстың һәм тәжірибенің, тәрбиенің әсерімен өзгеріп отырады. Я, темпераменттің түрлі болуы біраз жас, ер, әйелді һәм тұқымнан да болуы әбден мүмкін. Мысалы, көбінесе жас шақта адам сангвиник болады, ерлікте ер жетегелі холерик болады, кәрілікте флегматик болып та кетуі мүмкін. Көбінесе әйел адам сангвиник болады, ал ер адамдар холерик болып келеді екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған қызық мәліметтер. Я, өздеріңізді қай темпераментке жатқызар едіңіздер, қымбатты радио тыңдармандар? Осы туралы бірер ойланып көрсеңіздер. Ендеше қазір әннің уақыты келген сияқты, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бара жатыр, бара жатыр қос қайтып. Самарайды менің бала кезімде. Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде. Қостар, қостар сызылтып ән салады. Сол әнімен тербетеді даланы.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я мына жерде мінезді қалай өзгертуге болады туралы бір 2-3 минут біздің уақытымыз қалып отыр. Осы жерде бірер кеңестерді беріп кеткім келіп отыр. Әр адамның өзіне тән ерекше мінезі бар, тұлғалық құндылығы, қызығушылығы, өмірге көзқарасы, әлемді қабылдауы әртүрлі. Оның әрекетін түрлі жағдайға жауап беруінен, адамдармен араласуынан мінезін көруге болады. Алдымен мінезіңізді бақылап сараптаңыз. Мінезді өзгертпес бұрын оны жақсылап танып алыңыз. Ол үшін парақ алып, оны екі жаққа бөліңізде. Бірінші бөлігіне өзіңізге ұнамайтын қасиеттерді, екінші бөлігіңізге мәселені шешу жолдарын жазыңыз. Мысалы, сіз басқаларға жоқ деп айта алмайтын болсаңыз, олар өз қолынан келетін істе де сіздің мойныңызға жүктеп, ақырында өзіңізге уақыт артылмай қалуы мүмкін. Мұның шешімі жай ғана сыпайы түрде көмектен бас тарту және оның себебін түсіндіру. Одан кейін өзіңізді және мінезіңізді бар күйінде қабылдай біліңіз, осылай оны өзгертуге саналы түрде кірісесіз. Артықшылықтарыңыз да көп екенін естен шығармаңыз. Өзіңізді жақсы көріңіз, үнемі өзі дамытуға ұмтылыңыз. Мінезден бессеңіз, оны жақсы жағына өзгерте алмайсыз. Өзгелерден үйреніңіз, мінезіңіздің белгілі бір қырларын өзгертуге мұндай қасиетті жақсы дамыған адамдарды зерттеңіз, оларға сұрақ қойыңыз, жақсы мінез қалай келгенін анықтаңыз. Кітаптар оқып, көп сабақ алыңыз. Одан кейін көзбен шолу және бекіту, өзіңіздің мінсіз қалпыңызды елестетіңіз, осы эмоцияны әбден айқындық деңгейге жеткізіңіз. Мінезіңізді өзгерткенде өзіңізді қалай сезінесіз? Өзгерістен кейінгі өзіңіздің іс әрекетіңізді бүгін шүгісіне дейін елестетіңіз. Бұл сізге ары қарай алға жылжуға күш береді дейді. Мысалы, өзіңізге деген сенімділікті қалыптастырғыңыз келсе, мен күннен күнге өзіме сенімді әрі әдемірек, күштірек болып келемін деңіз. Қоршаған орта туралы ойлаңыз, мінезді өзгерту үшін уақытша болса да араласатын ортаңызды ауыстырып көріңіз. Қандай болғыңыз келсе, жаңа таныстардың ортасында өзіңізді солай ұстаңыз. Олар сізді жаңа қалпыңызбен қабылдайды. Осылай қалай өзгеріп кеткеніңізді де өзіңіз білмей қаласыз дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл осыменен бізге берілген уақыт өз мәресіне де жетіп қалды. Мінезіңіз жақсы болсын десеңіз, бүгінгі алған кейбір кеңестерімізді құлақ аса отырыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, Нұрлан Қанат, қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.